Men adventen er også en ventetid. En ventetid. Og nogle gange, så er det måske ikke rigtig noget, vi kan lide. Vi gider ikke at vente. Og mange gange kan det være et problem at komme ud og finde julegaver til folk. Fordi hvis der er noget, man har brug for, så er det tit, så kan man ikke lige vente til, at man får det i julegave eller fødselsdagsgave. Så kan man gå ud og købe det selv. Og også det her, når man kan få at vide, hvilket køn et barn skal have. Det er jo ikke nødvendigvis for at sige, at det nødvendigvis er en dum ting. Men det vigtigste, det er måske at vide, at der kommer et barn. Og så kan man sige, at hvis det bliver en dreng, så kan man være glad. Og hvis det bliver en pige, så kan man sikkert også være glad. I stedet for at gå og være irriteret over, at det nu bliver det andet køn. Altså, så skal man gå 9 måneder, og så være irriteret over, at det bliver et andet køn, end man havde forestillet sig. Frem for, at man måske barnet bliver født, og så havde man måske håbet, at det blev en pige, og det blev en dreng. Men så kan man er der til gengæld et sødt barnesmil, som kan få en til at huske, hvordan det er faktisk tilbage til det lille Jesusbarn, en spontan glæde. Men vi har de her 4 adventssøndage til at komme i stemning. Og de fleste af jer, de har jo fået sådan et pilgrimshæfte, jeg har lavet, om hvor man så kan gå selv en lille vandring og komme i stemning til adventstiden. Og forhåbentlig i løbet af de næste par dage kan man også hente det på viborgstift.dk/pilgrim, så man på en eller anden måde kan komme ind i det, gå ind i adventstiden. Men i hæftet her, jeg har lavet omkring advent, der er der sådan 2 bærende ting i adventstiden. Det er dels ordene frugtbarhed og ordet tålmodighed. Hvis man så ser på, hvad der sker, i hvert fald hvis man læser evangelieteksterne om søndagen i den kommende tid, så hørte man for et par dage siden, at Jesus rider ind i Jerusalem. At han rider ind, og man måske kan se, at han bliver hyldet. Han bliver ikke bare hyldet, fordi han er berømt, men måske fordi man har hørt om frugterne, som han har gjort, om de mirakler og de ting, der er sket. Men også, at de hylder ham i forhold til en fremtid med det, der skal ske. På søndag kan man høre en tekst om, at der på et tidspunkt sker tegn i sol og måne. Der er så at sige en idé med, at man først hører, at Jesus kommer ridende ind i Jerusalem palme søndag, at han ligesom kommer konkret fysisk ind i byen. På søndag, der hører man så om, hvordan Jesus han så skal ankomme, når han kommer herned igen for anden gang. Simpelthen det løfte, som vi siden de første kristne har gået og håbet og ventet i den forventning til, at Gud, at Jesus ikke bare har forladt os og blevet hos sin far i himlen, men han kommer tilbage til os på et tidspunkt. Og netop også, at vi kan se, at han kommer på nogle af de frugter, nogle af de tegn, der er på fintræet og i solen og månen, at man simpelthen ikke behøver at være så bange for, at han kommer lige nu, fordi vi skal nok opdage det, når det er. Og så er det jo dejligt at være parat til at kunne tage imod ham. Det er så de 2 første søndage i advent, hvor man ligesom, nu er det hele spændende, at vi er i gang med adventstiden, og det er alligevel hyggeligt. Og så når man kommer til at tænde det 3. og det 4. lys på adventskransen, så begynder det måske at være lidt træls. Så der kan ordet tålmodighed måske være godt at have med sig 3. og 4. søndag i advent. Det handler meget om Johannes Døberen, og hvordan hans rolle er. Men netop også det her med at være tålmodig. Lige, kan vi ikke bare, kan vi ikke sørge for, at det er jul? Nu har vi sørget for at få et orden det hele. Nu er vi klar til at vi skal fejre julen og juleaften sammen. For det kan meget let blive til sådan et form for orgie, med alt det, man nu skal nå, og alt det, man skal nå at spise i løbet af de der fire uger, vi har adventstiden. Se bare på sådan nogle ting som en julekalender. Sikkert da flere af jer var børn, der var der ikke særlig meget i sådan en julekalender. Det var simpelthen sådan en papplade eller et karton, og så var der et karton, der var limet på, og så var der nogle låger, man kunne åbne, og så skulle man sørge for, at man skulle endelig ikke rive lågerne af, fordi man skulle jo lukke lågerne, og så skulle den gemmes igen til næste år, hvor man så havde glæden af simpelthen at åbne den samme kalender med den samme glæde. Og det er jo egentlig lidt synd, for det peger jo egentlig på noget af det, som det handler om i julen, at vi faktisk julenat åbner den samme låge, som man har åbnet de sidste 2.000 år, men netop at den glæde, som man havde dengang, den egentlig er lige så stor, selvom det er det samme budskab. Nu i dag, der kan man få sådan nogle små chokoladejulekalender, hvor der er et lille bitte stykke chokolade i. Det havde man også, da jeg var barn. Men det er efterhånden gennem de bare et par år, så er det taget et ordentligt fart med alle de der forskellige kalender, man kan få. Man kan få en kalender med Oreos, med M&M's, og det er godt nok ikke en julekalender, jeg har fået, men jeg har fået en portvinskalender, en adventskalender, hvor der så er en flaske portvin til hver søndag i advent. Og det er jo også, altså selvom man kan tage en lille portvin til aftenkaffen, så kan man jo ikke nå at få drukket den hele flaske portvin på en uge. Altså, det vidner jo bare om det der med, at tingene sådan tager overhånd med nogle af de her ting. Og måske kunne det være en idé, i stedet for at købe en masse forskellige kalendere med chokolade til sig selv, eller sådan noget, at det kunne være en idé, når man kan købe dem i brugsen eller et andet sted, de her kalendere, at man så simpelthen tager de her chokoladekalendere, eller hvad man nu gerne vil have, og så gemmer man dem inde i sit skab, og så når det bliver nytår, så kan man så tage og åbne og spise et stykke chokolade hver eneste dag de første 24 dage i januar. Det er jo ikke alle, der også fejrer fødselsdag, ligesom mig i januar, og har noget at glæde sig over der. Så der kunne det jo godt være en måde så simpelthen at gøre det. Det hedder jo en julekalender. Så selvom man så åbner den de første 24 dage i januar, så kan man jo stadigvæk tænke på, at man så tænker tilbage og fejrer julen. Det er faktisk noget af det, der er ærnet, når vi kommer hen til Helligtrekongerstiden. At man ikke bare siger, nu er julen slut. Nej. Det handler faktisk om, helt indtil vi begynder fasten, at man så ser tilbage fra Helligtrekongers søndag og fremad, tilbage til julen, at det stadigvæk er en glæde, der kan være gældende. Og de fleste af jer, der er opmærksom på det, I har sikkert set, at inde i kirken, i Durup Kirke, der er der sådan et lille lys i lysfadet, og der er graverne så gode, så de skifter simpelthen lyset. Lysets farver skifter lyset ud alt efter, hvor man er i kirkeåret. Og der kan I jo se, at lyset derinde i kirken, det er den lilla farve, ligesom man også har i fasten. Men i dag, i advent, der er det lidt ligesom om, at man spiser en masse mere, frem for måske at sige, for at få en god julemiddag, så skal jeg måske lige holde lidt igen med et par enkelte ting. Og bare et enkelt tip, det kunne jo være, at man ikke behøver, der er ikke nogen treenighed i det med at tage æbleskiver. Man kan sagtens nøjes med at tage en af gangen. Man behøver ikke at spise tre af gangen på sin tallerken. Det kan være, at det giver mere glæde til en masse andet. Men det her med at spise kan måske også være vigtigt. Fordi vi i adventstiden, der spiser vi tit mere, end vi gør normalt. Man skal nå en masse i adventstiden. Og adventen er måske i højere grad frem for at være en tid til ro og fordybelse, så kan det være en tid, hvor man skal nå en masse, så man kan nå at have det helt vildt hyggeligt til jul. Normalt så er det, at julen den skal nok komme, og man skal nok nå at få skabt de gode rammer om det. Men det er måske det her med at komme godt ind til det, ankommen til julen. Man kan sige, at adventstiden er måske lidt ligesom, hvis man er i en flyvemaskine og skal flyve hen til en by, at man så er ved at indøve landingen til det netop, at Guds søn lander i vores verden. Og jeg har taget et fint billede med. Der findes mange forskellige udgaver af denne her fortælling. Men det er måske meget tankevækkende til adventstiden her, at det er fortællingen om Jesus, der kommer på besøg hos Martha, som også har en søster, og Maria sætter sig ved Jesu fødder og lytter til ham, og Martha, hun er travlt med alt muligt. Og I har sikkert også tænkt over, jamen, hvad er det egentlig, hun gør der ude i køkkenet? Altså, hvad er det, hun skal nå? Altså, Jesus han kan selv mætte 5.000 bare en lille smule, så hun behøver ikke at stå så lang tid ude i køkkenet. Men det kan måske være, at selvom vi måske alle sammen, ikke mindst efter sådan et langt coronaår, hunger efter at kunne sidde stille og roligt ved Jesu fødder, som man jo egentlig også gør, når man selv åbner sin bibel, eller hører en bibeltime, eller måske synger i sin sangbog, lige så stille sidder ved Herrens fødder som Maria, der er det måske sådan, at mange af os, og sikkert også jeres lokale sognepræst inklusiv, render rundt som sådan en forvildet Martha, i stedet for måske at bruge adventstiden til noget af for alvor, og gøre ligesom Maria. Og det er jo sådan, at Jens han startede med at læse op af Lukas evangeliet. Og der er det jo egentlig tankevækkende, hvis man ser på, hvordan Marias rolle er i Lukas evangeliet. Fordi det er næsten, altså Jesus er jo hovedpersonen, men Maria spiller en utrolig vigtig rolle der også, at der er en masse tumult på vej til Bethlehem, hvor Jesus barnet bliver født, og der kommer hyrder ind og ser Jesus barnet, og så er det netop det, at Maria hun tager ordene og gemmer dem i sit hjerte. Og det må vi egentlig være hende ret taknemmelige for, for jeg er ganske overbevist om, hvis Maria hun ikke havde taget de oplevelser der, og nogle af dem, hun har oplevet senere, da Jesus er 12 år og bliver væk i templet, hvis det er, hun ikke havde taget de historier og gemt dem i hjertet, ja, så er det jo ikke nogen nødvendigvis, som vi havde. Og måske handler det om, at vi egentlig i adventstiden skal gøre ligesom Maria, både hende, der sidder ved Jesu fødder, men også hans egen mor, og gemme det her budskab, få det til at trænge ind i hjertet, så det på den måde er, at vi ikke bare praktisk kan glæde os over, at vi skal være glade i julen, men det måske kan være det, som man kan sige både i kirken og udenfor, at julen er hjerternes fest, men det er netop også, hvis det er, det kommer ind til hjertet. Det seneste stykke tid, der har jeg været optaget af i mit arbejde som pilgrimspræst, en kvinde fra middelalderen, Birgitta af Vadstena, som levede i 1300-tallet i Sverige. Hun fik et særligt stærkt forhold til Jomfru Maria, men der er måske også noget af den måde, hvor hun var dedikeret omkring sin tro, samtidig med, at hun levede et helt almindeligt liv, som det var, som rig adelsfrue på den tid. At Birgitta hun fik en drøm, da hun var omkring 7 år, hvor hun så Jomfru Maria for sig, og fik en oplevelse af, at Jomfru Maria skulle spille en helt særlig rolle i forhold til hendes liv. Og Birgittas mor dør, da Birgitta hun er 7 år. Men lige på sygelejet ved sengen, det sidste som moren så siger til Birgitta, da hun holder hende i hånden, den her 7-årige pige holder moren i hånden, så siger hun til moren til Birgitta, at den hellige jomfru og hendes søn Jesus Kristus vil altid være hos dig. Og det er nogle ord, som sætter sig som en rød tråd for Birgitta. Birgitta er nok det, man i dag vil kalde åndeligt søgende, og tilbringer allerede som barn utrolig mange timer, hvor hun ikke nødvendigvis render rundt som Martaen her, men faktisk sidder nærmest som Maria ved Herrens fødder inde i andagsrummene på det sted, hvor hun bor, og tænker og tror egentlig, hun skal leve et liv, hellige sig og blive en nonne, netop dedikere sit liv fuldstændig til livet med Jomfru Maria og hendes søn. Så Birgitta, hun bliver ret fornærmet, frustreret, da hendes far så har bestemt nogle år senere, at hun skal giftes væk for at få lavet nogle fine alliancer i familierne, i slægtskabet, der hvor de bor i Sverige. Men det viser sig, at den dedikation, som Birgitta egentlig ville have haft måske i et kloster, den bruger hun så, hvor hun så lever et liv som adelsfrue og holder styr på en hel husholdning, som man så skal gøre, hvor mændene de er ude og lege og slås og blive slået til ridder og alt muligt, og så er hun så derhjemme og styrer hele borgen og klar med øl, når man skal have det, og sørger for at have godt med tæpper og alt muligt kød på lager til trange tider. Men alligevel så er der måske hendes blik i forhold til Gud og hendes engagement for andre skinner igennem, fordi hun så på et tidspunkt laver et hospital for syge tæt på, hvor hun bor, hvor flere andre, hun var sammen med, mente, at de fattige der, dem skal vi ikke blande os med. Men der har hun en klar dedikation til, at det vil hun gerne gøre, og på den måde også hjælpe et menneske i nød, uanset hvem det er. Hun gør egentlig det, at hun indretter sin dag næsten simpelthen med nogle faste rammer for bøn. Måske et forbillede til alle os, som har et ganske travlt liv uden for klosterets mure, at det her, hun har en stram orden med simpelthen at sørge for at prioritere sin tid med Gud hver dag og sine samtaler og bønner også som noget af det første på dagen, så det også sætter sig som et spor i løbet af dagen. At hun simpelthen med alt det, hun skal nå, sætter Gud ind på en vigtig plads i hendes liv. Så er der selvfølgelig også det, at hun var en ikke bare ihærdig på hjemmefronten, men hun også gennemgik nogle utrolig store præstationer ved simpelthen at gå til fods fra Vadstena omkring det østlige Sverige, hvor hun boede, så op til Trondhjem, til Nidaros, hvor Olaf den Hellige var begravet, for at se hans grav og komme tilbage igen. Nogle år senere tager hun på pilgrimsrejse ned til Santiago de Compostela i Spanien, og så tager hjem igen. Og dengang, der kunne man jo ikke bare flyve ned til Frankrig og så gå 1000 kilometer, og så når man var færdig der, så flyve hjem. Nej, der gik hun hele vejen ud og hele vejen hjem igen. Den lange tur. Og senere kom hun også andre steder hen til Rom og faktisk også til det hellige land, hvor hun var nogle af de steder, hvor Jesus han også var og gik. Og der kan siges meget, meget om hende her, Birgitta også. På nogle måder kan man måske sige, at hun var lidt for dedikeret, engageret, at hun taler nok nogle steder lige lovlig meget om Jomfru Maria, lige lovlig lidt om Jesus. Men alligevel, så kan man sige, så kan man sagtens tage nogle vigtige ting og prioriteter ud. Også i nogle af hendes oplevelser med helt almindelige ting fra hverdagen. Og nu vil jeg prøve at læse et par steder op fra historien om Birgitta for jer. Så er det Birgittas far, mens hun stadigvæk er ret lille. Og der står, han hedder Biver. Der står der, Biver skar æblet igennem og forklarede, at ormen allerførst krøb ind i kernehuset, hvor den indrettede sig. Derefter krøb den rundt i æblet og mæskede sig. Hvor ondt, havde hun sagt, at begynde derinde, hvor ingen kan se den, og så ødelægge hele æblet. Biver strøg sin datter over det lyse hår og tænkte, at sådan var det ved det onde i verden. Det begynder som regel i det skjulte. Og så er der et tidspunkt her, hvor hun så er ved at være teenager. Og det, her er vi så på det tidspunkt, hvor Birgitta har fået at vide som 12-13-årig, at hendes far har aftalt med en anden, at hun skal giftes med en ung mand, der hedder Ulf, hvor hun havde stillet sig noget andet i udsigt. Det blev hun i første omgang sur over. Og så lyder det sådan her. Birgitta gik stille rundt på borgen. Ingen hysteriske scener. Ingen protester. Hun affandt sig. Og dog. Jeg går over i kapellet. Birgitta rejste sig fra morgenbordet. Mosteren så efter hende, som hun havde gjort hver morgen, siden faren rejste. Moren var jo død, så Birgitta bliver passet af mosteren. Dagen havde hun opdelt i regelmæssige intervaller. Læsning ved kapellanen, broderi i systuen, rideture, vandring i urtehaven, når vejret var til det, og igen aftenandagt i kapellet. Og det er en lille pige, der er 12 år, der selv har indrettet sin dag på denne her måde. Sammen med mosteren og Helga blev de to pigers garderobe gennemgået, og Birgitta var både opmærksom og interesseret. Dragter, kjoler, linned blev skåret til og syet og lagt til side sammen med pelsfrakker, støvler og sko. Alt sammen var det fint og lækkert. Birgitta skjulte ikke sin stolthed over al stasen. Det var lidt som om hun genoplevede at se sin mors garderobe. Mosteren havde ikke grund til at beklage sig over hendes opførsel. Tværtimod roste hun hende, og Birgitta var ikke upåvirket af ros. Hun erfarede, at jo mere hun lærte, jo mere respekt stod der om hende. Den bløde bomuld, det stivere hør, groft og blødt uld, silkestofferne. Hun spurgte, og hun huskede, hvad de forskellige klædestoffer skulle bruges til. Man stabler af sengelindet, tæpper, stofruller, blev lagt til side på hylder og i dragtkister. Alt sammen brudeudstyr til hendes nye hjem. Senere på dagen, i god tid før aftensmåltidet, blev Birgitta stille og indadvendt. Mosteren iagttog hende lidt bekymret, når hun kom med sit sædvanlige, jeg går lige over i kapellet. Find ud af, hvad hun laver derovre, sagde mosteren en dag til Helga, hendes barnepige. Det er da unaturligt. En ung pige på hendes alder. Hun læser. Helga var orienteret. Hun læser fortællinger fra Bibelen, som hun har fået lov til at øve sig på af kapellanen. Så stopper jeg lige her, at vi har jo en pige i starten af 1300-tallet, som i en alder af 12 år kan læse, og og også simpelthen læser på egen hånd mange af de bibelske tekster. Hun læser fortællinger fra Bibelen, som hun havde fået lov til at øve sig på af kapellanen. Hvad Helga ikke sagde, var, at det var fortællingen om søstrene fra landsbyen Betania, Martha og Maria, som Birgitta læste igen og igen. Kapellanen Mathias Øvedsson var ny. Han var ganske ung og havde studeret i Linköping, hvor han for nylig var blevet præsteviet og havde fået sin første teologiske praksis. I de teologiske kredse havde han gjort sig bemærket på grund af sin klare tankegang og sproglige begavelse. Også Biors frænde Andreas havde lagt mærke til den unge begavede teolog og havde sørget for, at han blev kapellan for Biors døtre i tiden inden deres giftemål. Er det nu en god idé, at hun læser så meget? Mosteren var skeptisk. Er det da ikke nok med undervisningen? Helga listede ned i kapellet. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Birgitta læste sig igennem teksten flere gange, og Maria, der sad ved Jesu fødder og lyttede til hans vidunderlige ord, mens søsteren Martha havde travlt i køkkenet med maden og alt det praktiske. Hun kunne efterhånden historien udenad. Hvorfor må jeg ikke være som Maria? Du kender de 10 bud, Birgitta. Du må adlyde din far. Er lydighed bedre end at lytte, som Maria gør? Helga strøg hende over håret, turde ikke at svare. Så går vi videre med samme tema. Da undervisningstimen var forbi, forsvandt Katarina, Birgittas søster, ud af døren. Birgitta tog så god tid. Den nye kapellan var anderledes end dem, hun før havde haft. Mere direkte, ikke så utydelig i sine forklaringer. Kapellanen betragtede i smug sin elev, en ung pige af adelstand. Håret var bundet i en løs knude i nakken. Kuglen var lys, lidt grønlig i farven, med kniplinger ved hals og håndled. Hun havde slynget et sjal om skuldrene og festnet det med en sølvbrosje. Øjnene var klare og blikket fast, da hun sagde: "Jeg har læst om søstrene Martha og Maria i den hellige skrift. Kunne I forklare en sætning for mig?" Mathias Øvedsson var ved at samle sine skrifter og bøger sammen, så han så forundret op. Lidt forlegent rettede han på folderne i sin tarvelige munkedragt. Han følte pludselig, at afstanden mellem deres herkomst var uoverstigelig. Hvad kunne en forvent rigmandsdatter have problemer, som han kunne løse for hende? Han bukkede let og nikkede og satte sig igen ved bordet. Hvad mener Kristus, når han siger, at Maria har valgt den gode del? En let rødme bredte sig i kapellanens ansigt. Det var da et spørgsmål af dimensioner. Hun var på nippet til at smile, men han greb sig i det. Den unge dame så ikke ud til at ville nøjes med et overfladisk svar. Hvordan skulle han gribe det an? Der var 2 søstre, begyndte han. 2 situationer. 2 måder at leve på. Birgitta nikkede. De forsøgte begge at leve ret og rigtigt. Kun Maria var kommet til en højere indsigt end Martha. Han forsøgte med et billede. Forestil dig en værtinde i et hus med seng, klæder, mad, ild og lægemidler. Maria var en sådan værtinde. Hun bød alle ind i sit hus, uden at tænke for egen vinding. I hendes hjerte var dyderne, tålmodighed, ydmyghed, afkald på timelige goder, kærlighed og lydighed. Hun var således parat til at høre, hvad Kristus sagde. Birgitta lyttede betaget, ønskede blot, at kapellanen ville fortsætte. Martha var ikke nået så vidt endnu. Hun var i lære. Kristus talte kærligt, også til hende. Hendes gerning var absolut prisværdig, men hun måtte øve sig i at holde Guds bud, lære at tøjle sin tunge, forstandigt og ydmygt øve barmhjertighed og elske Gud over alt andet. Birgitta så ned i bordet. Ordene var som talt direkte til hende. Mathias fortsatte. Den, som af hjertet ønsker at være Maria, må først være Martha, og med sin krop arbejde til Guds ære, og lære at modstå fristelserne i verden. Siden kan han stige op til Marialivets stadie, som ifølge Kristus er den gode del. Der var stille i rummet, da Mathias Øvedsson erbødigt spurgte sin elev, var det svar nok på dine spørgsmål? Birgitta så op på sin lærer og sagde tak. Maria, peger hun på her. Og denne her historie, denne her afklaring, var måske også et omdrejningspunkt for Birgitta. Fordi her lærte hun måske også at gå ind i det kald, den Martha-situation, som hun måske på nogle punkter så det, at blive gift og skulle holde hus og få børnene og drive dem videre, at man så også senere, når hun var færdig med de forpligtelser, kunne hellige sig et liv mere på Marias vis. Men selvom Birgitta, hun bliver borgfrue og efterhånden igennem ganske få år føder 8 børn, jamen så er der helt klart en bevidsthed af det her med at handle, også at hjælpe andre mennesker i forhold til at have med Gud at gøre. Det er ganske vigtigt for hende. Så har jeg en lille fortælling om en, der opsøger Birgitta. Nu finder jeg det lige her. Det var på næste side her. Overskriften her, det er ordene. Ydmygheden er en trappe, på hvilken man fra jorden stiger op til Guds hjerte. Det var de første ord, Birgitta skrev i bogen med de blanke sider, hun havde fået fra sin far. Denne morgen havde hun anfægtelser over det liv, hun levede som borgfrue med rigdom, anseelse og stolthed. I den hellige Benediktus lærebog stod forklaret om stigen, der fører op til himlen. Man stiger ned ved selvophøjelse, og man stiger op ved ydmyghed. Hellige jomfru, sukkede hun, vore forfædre har givet os vidstrakte ejendomme og smukke traditioner. Hvorfor skal vi ikke efterligne dem? Min mor sad blandt de ypperste og var fornemt klædt. Hun havde tjenere i overflod og gav os en standsmæssig opdragelse. Hvorfor skulle jeg ikke oplære mine børn på samme måde, som jeg selv er blevet oplært? Og sådan fortsætter hun med simpelthen med tankerne om den rige stand, hun så har. Så kommer der en kvinde til hende. Skal jeg se? Jo, der var det. Så i hendes tanker her om den høje stand, hun nu har, skal hun tage de rigdomme, som hun har arvet, eller er det noget, man faktisk skal give fra sig? Ligesom den rige mand, der skal sælge alt, hvad hun ejer, at hun har nogle af de kvaler. Samme morgen stod der på trappen en kvinde og bad om hjælp. Hun havde et sygt barn derhjemme. Ravna, husholdersken, tog imod hende. Hun havde mest lyst til at sende kvinden bort, for fru Birgitta holder sin daglige andagt og må ikke forstyrres. Kvinden gav ikke op, men satte sig på en sten ved indkørslen og ventede. Hun havde hørt rygter om fru Birgittas medicinskab, som var fyldt med underfulde væsker og salver. Kvinderne på hospitalet fortalte vidt og bredt om væskenes sår, der forsvandt, om hoste og maveonde, som gik væk, når fruen på sin jævnlige besøg havde smurt og forbundet og ordineret medicin til de syge. Birgitta næsten faldt over kvinden, da hun løb ned ad trappen og over til staldkarlen, der stod klar med hendes ridehest. "Jeg har en dreng derhjemme," sagde hun med ledslagende øjne. Han kan ikke finde ro nogen steder." Birgitta var standset op. Hun spurgte om hans alder, om han havde sår på kroppen, om han hostede. Kvinden rystede på hovedet. Drengen var 3 år og fejlede ingen af de ting, fruen nævnte. "Hvad hedder han?" Kvinden så undvigende til siden. "Han har ikke noget navn." "Din søn er ikke døbt, til trods for, at han er 3 år. Birgitta lød som en forhørsdommer. "Og hvorfor er han ikke blevet døbt?" "Jeg har selv døbt ham på min måde," viskede hun. "Vi kender ikke præsten, kommer ikke til messen. Og du er urolig. Jeg er ræd, at en ond ånd er faret i ham. Jeg stinker ham med koldt vand for at holde djævlen væk." Birgitta handlede omgående. "Jeg vil se drengen. Han skal døbes til Kristus, inden den onde får magt over ham." Kort efter kunne man se en lille flok ryttere ride gennem en skoven ud til en øde bebyggelse. Kapellanen havde i sin læderkurv de hellige kar med indviet dåbsvand. En af rytterne baksede med en tung kurv, som fruen havde rakt ham. I den var der oste, brød og kød og andet godt. Kvinden sad tavs på sin hest. Nogle ensomt beliggende træhuse dukkede op. Himlen spejlede sig i den blanke sø. Græsset var fugtigt. Karlene trak sig tilbage med hestene. En mand i arbejdstøj og med sko af bark trådte ud fra et af skurene. Kluntet hev han sin uldne hue af og bøjede hovedet til hilsen, mens han sendte sin kone et vredt blik. Hvad skulle alt det på styr gøre godt for? Birgitta så sig om i den lille fattige stue. I et hjørne stod et par kvinder med drengen, der uroligt kastede sig frem og tilbage. Kapellanen bredte en hvid du ud på bordet, hentede et par lys frem fra dybet af sin kurv. Et sølvfad og en kande med låg blev sat. Lysene blev tændt. De spejlede sig i sølvet og sendte lyn ud i stuen. Manden stod forundret i døren. Hans stue var forvandlet til en katedral. "Hvad skal barnet hedde?" begyndte kapellanen. Moren rystede over hele kroppen, mens hun holdt drengen så godt hun kunne. Hun så spørgende på sin mand. Han stod imidlertid stadig med huen knuget i hænderne, tavs som en mur. "Hans far hedder Nils, og hans farfar hed Johan," kom det forsigtigt fra konen. Birgitta blandede sig. Som fader og vidne var hun i sin gode ret. "Så skal jeres søn hedde Johan Nilsson," forkyndte hun højt og tydeligt. Faren rettede sig op og gik et par skridt nærmere, stod til sidst ved konens side. Øjnene havde fået et liv. Han var pludselig blevet betydningsfuld. Vandet glimtede i sølvskålen. Kapellanen gjorde korstegnet over drengens pande og bryst. "Lad dette vand ved Helligånden modtage kraft fra din enbårne søn." Urene klang magtfulde i den fattige stue. "Johan Nilsson, jeg døber dig i faderens, sønnens og Helligåndens navn." Vandet rislede 3 gange hen over den lille Johans hoved. Han lå musestille og så ind i kapellanens øjne, mens det stod på. En stor ro faldt over moren under den hellige handling, og roen forplantede sig til barnet. Da det hele var overstået, sad han stille og medgørlig på sin mors arm. Så rakte han pludselig over mod sin far. Mandens hænder løsnedes. Han tabte huen og greb sin søn. Johan Nielsen, et godt navn, lød det hæst. Stemmen var rusten, den trængte til at blive brugt. Alle følte, at en engel fløj gennem den lille stue, mens fru Birgitta indprintede for forældrene, at de den forekommende søndag skulle gå til messe og skrifte deres forsømmelighed for præsten. Hun hankede op i sin kurv med medicamenter fra sygehuset. Det blev der ikke brug for i denne her omgang. Der var en handlekraft bag ved denne her kvinde. En vilje til at gøre noget, men også at gå ud i nogle ting, der var ukendte. Også for, at andre skulle møde den kærlighed og den noget, som hun selv var opdraget i. Senere så er det jo, at Birgitta tager på flere forskellige pilgrimsture rundt, dels ned til, som jeg har fortalt, til Spanien. Og der på et tidspunkt får hun efter sigende en åbenbaring om at tage til Rom, hvor det så er, hun opholder sig den sidste del af sit liv, hvor hun egentlig så går rundt til de forskellige kirker, der er der. Da hun så er meget gammel i 1300-tals øje med i starten af 60'erne, tager hun på en tur til det hellige land, hvor hun først kommer ned og står på Golgata, og så senere kommer hun så ned og er i Betlehem, efter sigende det sted, hvor Jesus skulle være født. Der får hun en stærk fornemmelse og forståelse af den scene, som udspiller sig ved fødslen af Jesusbarnet, at hun bliver stærkt forbundet med netop det, som vi går i møde her i adventstiden. At det er ligesom om, at det er netop lige præcis det sted, hvor hun så i Betlehem bliver forbundet med denne her historie om Jesu fødsel. Det er faktisk også der, hvor afslutningen måske kommer på hele hendes lange liv og rejse, som om det er, at alt det, hun har oplevet som borgfrue og levet i med sine egne mange, mange børn og de bekymringer, som det også dengang gav at have børn, og de lange rejser og en mand, som så dør fra hende derhjemme, hvor hun så kan tage afsted, at rejsen ligesom fuldendes der, hvor hun bliver forenet netop. Der, hvor man kan sige, at det hele begynder med, at Jesus bliver født i Betlehem, der er det også der, at forståelsen af tingene for alvor trænger ind i hjertet på hende. For Birgitta, der er det meget vigtigt at følge efter Jesus og leve også der, at en kvinde med hendes altså de penge, som hun har, og kan købe silke og stof. I hørte det, jeg læste op før, med alle de ting, som hun skulle have i skabet, når hun nu skulle giftes bort. Alle de der forskellige lag tøj og silke og singelindet og hør og forskellige ting. At hun så kunne ride standsmæssigt i en fin vogn på vej op til pilgrimsmål, hun havde lyst til, fordi et af hendes børn døde, da han var lille. Jamen så vælger hun på et tidspunkt at stå af hesten og siger, at ligesom Jesus gik til fods, så vil jeg også gøre det. Jeg er ikke nødvendigvis finere end ham. Og hun så på den måde fortsætter en rejse til fods. Og man må jo nok, jeg synes det er svært at forestille sig, hvor hårdt det egentlig er at begive sig på nogle af de lange rejser, også farefulde rejser, som hun har været igennem i sit liv. Først op igennem Norges bjerge, og senere da hun tager fra Sverige hele vejen ned igennem Tyskland og Frankrig, ned til Spanien, til apostel Jakobs grav i Santiago de Compostela. Jeg ved ikke, om I så lige er helt sikker på Europas historie der i 1300-tallet, eller I kun kan kongerækken fra det tidspunkt der fra Danmark. Men der var altså ret mange uroligheder og krige mellem den franske konge og kejseren, og jeg tror også dengang, så paven, det var ikke nødvendigvis et religiøst embede, det var som endt også et politisk embede med fuldt af militær, så det var som endt en ganske farefuld tur at tage på også. Men hun havde denne her dedikation til at tage ud på turen, men måske også en tillid til det, som hun fik at vide af sin mor dengang. Hun var ved moren på dødslejet, at med den hellige jomfru og hendes søn, Jesus Kristus, altid ville være hos hende. En tro på, at han også ville følge hende der på vej i de ukendte ting. Og man kan sige, at Birgittas lange liv måske også er en form for advent for hende. En form for lang vandring, indtil hun så netop var forbundet med fødslen på det sted, netop i Bethlehem. En lang rejse. Og det er heller ikke til at vide, hvordan vores rejse måske egentlig bliver i forhold til en dybere forståelse af det mysterium, der skete, at Guds søn blev født. Men det er måske nok det, at vi kan gå ind og se med de udfordringer, os og her, om man nu er Martha eller Maria. Og der er jo mange gode ting, man kan sige sådan i ligestillingens navn, at man skal behandle hinanden. Man skal behandle hinanden pænt og ligeværdigt. Og dem, der er ligesom Martha, de skal have lov til at gøre det. Og dem, der skal have lov, sådan mere er Maria-typerne, det er jo fint. Sådan er det også nogle gange, når man har gæster derhjemme, at det er så fint, at der er en, der kan rende ud i køkkenet og være forvildet, og så den anden, der ikke kan finde ud af at anrette tingene på fadene på den rigtige måde, kan så sidde ind og snakke med gæsten. Men alligevel, så må man også se i hvert fald, at det er måske meget godt i forhold til vores omgang med vores venner, men det er nu engang sådan, at Jesus så siger, at Maria har valgt den gode del. Så måske er det nogle gange, at vi skal skrue forventningerne ned, at adventstiden måske også bliver en aflæring af at skulle og ville og gøre noget, men at vi tør at sætte os ned for Herrens fødder og lytte til ham. Det er måske for alvor der, han kan trænge ind i hjertet med det budskab, der er omkring hans fødsel. Det var så nu, at jeg tænkte, der skulle være kaffe. Men det er der jo så ikke. Men så er der til gengæld en sang, som vi skal synge, inden jeg så vil runde det af. Er det ikke korrekt, at det er planen, Jens? Jo. Godt.
Nummer 129.
Ja.
Men du får ikke lov at komme til lige, hvad det samme.
Det er bare i orden. Thank you.
Til dig, Christian. Nej, jeg skal lige vende ind til den når forbindelsen er ved her. Tak til dig, Christian. Også for påmindelsen om, at vi skal tage det lidt med ro og sætte os ved Jesu fødder, ligesom Maria, så det kan trænge ind i vores hjerte. Tak for det. Så er der nogle bekendtgørelser, vi skal have. Tirsdag den 8. december, der er der Bibelaftenvandring, ikke i kirken, tror jeg ikke, men nok med udgangspunkt fra kirken, vil jeg tro. Er det ikke rigtigt? Ja. Det er tirsdag aften, en lille tur rundt i byen her, og så starter i kirken og ender ved kirken igen. Ja. Ja. Torsdag den 10. december har vi adventshygge med julefrokost og bosal. Og i den forbindelse skal vi i stedet for at have julefrokost, som vi plejer, hvor vi har en hel masse retter, man kan gå op og hen, så har vi simpelthen besluttet, at vi vil bestille noget smørbrød. Og jeg har en bestillingsliste her, der lige kommer rundt, så kan I skrive på. Men de der billeder, det er for at sige, at den der med roast beef, der er forrest, det er smørbrød. De koster 25 kroner per stykke. De andre derude i siden, og den med æg, det er vist også smørbrød. De andre derude i siden, det er håndmad. Og jeg kan godt sige, at vi har prøvesmagten. Det er faktisk rigtig godt. Og de koster kun 10 kroner per stykke. Så det vil sige, at hvis I tager to af dem, så har I sparet 5 kroner i stedet for at købe en stykke smørbrød. Men det bestemmer I selv. Der er mulighed for begge dele her på. Vi stiller bordene op. Vi forsøger nu her i aften at stille bordene op i to rækker med en vis afstand imellem. Og så når vi skal servere smørbrød, så går vi ned imellem bordene og eller håndmad og deler ud til dem, der vil have, eller dem, der har bestilt. Så vi håber, vi kan gennemføre det. Og der er også lidt, jeg tror, jeg har hørt, Arne, han skal optræde, har jeg hørt. Så alene det er jo grund til, at man kommer. Og der bliver læst en julehistorie. Der bliver hygge så meget, som vi kan hygge i de her coronatider. Så det forsøger vi. Så det er velkommen.